Taas vietetään hetki Fiskarsin historian parissa. Meillä on täällä Johanna Ekman, joka on tuolla Fiskarsin museolla oppaana, on meillä vastaamassa kysymyksiin. Ja tällä kertaa Kysyn museolta -sarjassa kysymys kuuluu seuraavasti. Olen kuullut kerrottavan Ruukin patruunasta, joka leikki metsästystä ja ammuskeli sisällä kivimuurin huoneessa. Onko tarinoissa perää ja mitä tästä henkilöstä muuten tiedetään?
No kyllä ainakin tämmöiset tarinat kulkee täällä tai niin, että museollakin tiedetään. Ja ihan tosina on pidetty tähän saakka tai ainakin vähintään tämmöisiä niin kuin kertomusperinteellisesti todenmukaisia. Eli tällainen patruuna on tosiaan ollut tuossa 1800-luvun alussa tai aika alussa ja ennen sitten, kun on von Juliinin suku tullut ja sitten myöhemmin ja nykyäänkin tavallaan tässä Fiskars-yhtiössä vaikuttaa, niin ennen heitä, eli on tosiaan tämmöinen Bengt Ludvig Björkman-niminen herra, josta tuli aika nuorena, eli 24-vuotiaana, Ruukin patruuna. Ja Bengt Ludvigin tarina on se, että hänen isänsä Bengt Magnus Björkman omisti Ruukin ennen, mutta Bengt Magnus tosiaan sitten joutui luopumaan tästä Ruukista Suomen sodan jälkeen 1809 siitä syystä, että hän ei halunnut vaihtaa kansalaisuuttaan suomalaiseksi ja ruotsalaiset ei saanut sitten Venäjän vallan aikana enää omistaa kiinteät maaomaisuutta Suomessa, joten Bengt Magnus, joka oli itse onnistunut hankkiutumaan tämän ruukkitoiminnolla Suomen rikkaimmaksi mieheksi, niin sitten siirsi pojilleen Bengt Ludvigille ja Lars Magnukselle Suomessa omistamansa ruukit. Eli hän omisti täällä Länsi-Uudenmaalla ja sitten vielä Pohjanmaalla, että nämä sitten ruukit jaettiin poikien kesken ja tänne tosiaan tuli tämä Bengt Ludvig sitten silloin 1815, eli 1815, niin piti viimeistään tehdä tämä ruukin vaihto. Ja no, Bengt Ludvig oli tosiaan kasvanut siinä sitten Suomen rikkaimman miehen poikana ja Ruotsissa viettänyt hyvin ylellistä elämää ja ollut siis sellainen, että äiti ja isän, mitä ilmeisimmin molemmat on ollut myös aika höveleitä ja tämmöisiä niin kuin läheisiä lapsille. Ja ehkä Bengt Ludvig oli sitten vähän lellittykin tietyllä tavalla. Mutta Bengt Ludvig tosiaan sitten niin ajatteli, että hän haluaa elää tämmöistä säätynsä mukaista erittäin ylellistä elämää. Että silloin tosiaan ruukinjohtajat ja ruukin patruunat on ollut ihan rikkaimpia. Että vaan jotkut kaikista rikkaimmat porvarit ja suuret tila- ja talonomistajat on pystynyt kilpailemaan heidän kanssaan ja nekin on ollut sitten niin kuin poikkeuksia ja suurimpia niistä. Ja, mutta ei sitten ehkä ajatellut, että miten paljon työtä ja tämmöistä huoltamista ja tarkkuutta siihen tarvitaan. Eli Bengt Ludvigista tosiaan kerrotaan näitä, eli Bengt Ludvig jätti tosi suuren jäljen tänne Fiskarsiin, eli kivimuurina tunnettu päärakennus, Stenhuset, niin se on Bengt Ludvigin rakennuttama. Ja just siihen rakennusvaiheeseen sijoittuu nämä tarinat, että siellä olisi sisällä ammuttu. Ja se tarina meneekin sillä tavalla, että kerrotaan, että Bengt Ludvig olisi tämän kolmannen kerroksen sisustanut metsäksi ja sieltä sitten divaanilla kiväärillä ammuskellut pienriistaa, esimerkiksi jäniksiä, mitä on sinne omaan sisämetsäänsä tuottanut. Ja oli täällä vaan 5 vuotta, mutta jätti sitten kuitenkin niinku rakennuskantaa aika kovan jäljen, että kuparipaja myös Bengt Ludvigin alulle saama. Ja muutenkin Bengt Ludvigilla oli semmoinen tarkoitus, että tästä tulee tämmöinen tosi suuri ja kehittynyt eteenpäin suuntautunut ruukki, mutta hän tosiaan halusi vaan sen elämäntyylin eikä muuta. Ja isä sitten oli Tukholman päässä ja makseli laskuja, eli sai vaan sinne laskuja ja sitten tietoja pojastaan semmoisia, että hän ei ole nyt pystynyt hoitamaan asioita, koska on sairastellut ja ihan niin kuin myös mainitsi vaan, että on ollut huono tuuli tai huono olo, että semmoisia oli nämä syyt ja sitten samaan aikaan isä kuuli muualta semmoisia tarinoita, että täällä eletään hyvin suureellista elämää ja Ben Ludvigilla on iso seurapiiri Turussa ja täällä Fiskarsissakin hänellä oli semmoinen 20 hevosen talli ja lukuisia palvelijoita. No tää niinku metsästys sisällä ei ollut ainoa näitä niinku, että mihin Ben Ludvigin maine tai tämmönen tota niinku käytös rajoittu, eli hän joutui niinku ihan Suomenlinnaankin vankilaan tai oli tutkintavankina ja sitten myöhemmin rangaistusvankina, koska osoitti aika semmoisia äkkipikaisia taipumuksia näitä palvelijoita kohtaan. Eli vuonna 1817 hänet tuomittiin, eli hän oli ollut vain 2 vuotta täällä, niin erään palvelijan pieksättämisestä kuoliaaksi ja istui siitä sitten vankilatuomion. Ja muutenkin sitä on kerrottu, että näitä oli aika paljon näitä väkivaltaisuuksia, palvelusväkeä ja työväkeäkin kohtaan täällä, että hän halusi ilmeisesti sitten kanssa osoittaa tätä valtaansa aika kovasti. No, sitä kesti sitten 3 vuotta tätä tutkintavankeutta, eli 5 vuodesta tai 7 vuodesta, minkä Ben Ludvig ehti täällä vaikuttaa, niin ison osan hän oli itse asiassa vankilassa, ja silloin täällä oli semmoinen ruukkia johti, että tämä isä koitti saada jopa ihan niinku holhoojaa pojalleen niin, ettei kaikki menisi, mutta poika ei sitten tietenkään tähän suostunut eikä asialle oikein voinut tehdä mitään, niin piti sitten ruukkia täällä, että Ben Ludvig palasi tänne 1820 sieltä Suomen linnasta ja tajusi jo silloin, ettei ole mitään mahdollisuutta pitää enää ruukkia, ja silloin alkoikin sitten että Björkmanit alkoi tämän myymistä myymään. Mutta sitä ennen hän ehti tehdä esimerkiksi tämmöisiä, että silloin Fiskarsissa tuotettiin erityisen paljon kuparia, koska tässä oli lähellä kupariesiintymiä ja nimenomaan näiden avulla sitten tämä isäkin oli hankkiutunut Suomen rikkaimmaksi mieheksi. Ja esimerkiksi isä oli niin myynyt jo Eurooppaan eteenpäin kuparia, mitä täältä piti tuottaa, ja Ben Ludvig sit kirjeissään sitä lupaili, kunnes hän loput ilmoitti, että joo, että mitään kuparia ei ole olemassakaan. Eli sitä ei ollut missään vaiheessa. Ja isä sitten tietenkin, se oli aika ääripäis tässä, ja tämä Dreivik-niminen holhoja tai edunvalvoja, joka täällä oli, niin hän sitten koitti niinku vaan kielen alle siinä välissä ja mietti, että mitä tehdä aina.
Täällä ilmeisesti tätä isän ja pojan ajoittain kiivastakin kirjeenvaihtoa on jonkun verran tallessa.
Joo, sitä on jonkun verran. Eli tuossa on tämmöisen C.E. Carlsonin kirjoittamassa 350 kirjassa, joka on siis Fiskarsin 350-vuotisjuhlien kunniaksi julkaistu, niin on jotain näitä kirjeen pätkiä. Ja olisi tosi hauska tietää, mä en ole löytänyt tästä lähteitä, että missä nämä kirjeet on nykyään, niin ei tuolla meidän arkistolla ainakaan ole, mutta se voisi selvittää, että missä ne on, koska tämä olisi niin kuin ihan mielenkiintoinen nähdä kokonaisuudessaankin, tai löytyykö sieltä jotain helmiä, mutta haluaisit sä vaikka lukea tästä, täällä on aika hyviä pätkiä, että mitä tämä isä on sanonut.
No, täällä löytyy ainakin pätkä kirjeestä, joka koskee Ludvigin uudisrakennussuunnitelmia. Eli isä kirjoittaa: olen kauan ihastuksella tarkastellut tätä suunnitelmaa, joka on vallan kuninkaallinen. Kaivettu sisäjärvi, korkea koski ja putous, tyylikäs päärakennus. Ne tekevät hyvän vaikutuksen ja antavat katsojalle ylevän käsityksen siitä korkea-arvoisesta henkilöstä, joka asuu tässä todellisessa satulinnassa. Mutta vakavasti puhuen, minua ihmetyttää tämä hullutus, joka olisi voinut sopia kuninkaalliselle tai vähintään ruhtinaalliselle henkilölle, mutta ei laisinkaan yksityishenkilölle, joka on konkurssin partaalla, joka istuu vankilassa rikoksesta syytettynä ja joka piinaa isänsä tämän hulluuden maksamiseen tarvittavilla kuluilla. Täällä on aika tiukkaa tekstiä.
Joo, eikö se aika tiukkaa? Mä pidän myös näistä, mitä isä on kirjoittanut. Mitäs täällä oli, että kun Ben Ludvig on tosiaan sanonut, että huonoa tulta ja ilmeisesti näin niinku apaattisempina kausina tai laiskempina kausina, niin hän ei ole siitä kirjoittanut näitä kirjeitä isälleen, vaan ne on avustaja kirjoittanut. Ja tota, niissä on sitten tosiaan alkanut olla tämmöisiä, että syy tähän on niinku huono tuuli tai että ei vaan nyt pysty. Ja isä sitten on vastannut tähän sillä tavalla, että hänen mielestään anteeksi antamaton velttous on vallannut koko olemuksesi. Sekä Bengtmannusta on huolettanut vähemmän mainittu sairaus, joka luullakseni suurimmaksi osaksi on kuviteltua, kuin rehellisyytesi ja ymmärryksesi, jonka täydellä syyllä pelkään häiriintyneen. Elikkä tota, tämmöistä.
Kyllä, siinä on jo isän ja pojan välit koetuksella selkeästi.
On ollut koetuksella ja varmasti tämä Bengtmannuksenkin itselleen niin kuin rauhalliseksi kuvittelema vanhuus siinä vaiheessa, kun on tullut niin kuin täysin selväksi käynyt, että poika istuu vankilassa ja rahat on mennyt Suomesta ja niin, että varmaan ollaan pakotettuja myymään. Ja tuohon mä voisin sitten sanoa vielä, että kun tämä tosiaan tota, isä tästä niin kuin kivimuurin suunnitelmasta, niin hän oli tosiaan valinnut aikaisemmin sille paikan, mutta käyttänyt ihan murto-osan vaan, tai että siitä olisi tullut huomattavasti pienempi siitä rakennuksesta, että jos hän olisi sen rakennuttanut, ja sittenhän se oli vasta, että Bengt Ludwig myöskään niin ei saanut sitä ihan valmiiksi. Mutta tota, semmoisen merkin jätti tänne, että äkkipikainen ja huikentelevainen suuruuden hullu nuori ruukin patruuna.
No niin, kiitoksia tästä vastauksesta, kiitoksia. Johanna.